Radio Beograd 1, emisija u središtu pažnje, 17:21 i po minuti. Kao što sam najavila, u narednih 40 minuta, dakle do 6 sati, pričamo o predlozima Privredne komore Srbije, odnosno o novim merama ekonomske politike od 2012. do 2014. koje je predložila Privredna komora Srbije, odnosno koje će dostaviti novoj vladi kada se vlada formira. U studiju je potpredsjednik Privredne komore Srbije, gospodin Mihajlo Vesović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Pre nego što konkretno obrazložite i objasnite koje su to nove mere, zašto baš u ovom trenutku, odnosno koliko samu privredu Srbije košta i opterećuje to što još uvek čekamo da se formira nova vlada, pitaću vas šta su po vama ključni, najteži problemi srpske privrede?
Pa prvo, ja mislim da je ovo logičan trenutak da institucija kao Privredna komora Srbije izađe sa jednim ovako sveobuhvatnim programom. Mislim da je ovo najznačajniji dokument. On nije nastao specifično zbog ove situacije čekanja nove vlade, on je na neki način sublimacija svih naših aktivnosti u proteklom periodu. Vi znate da Privredna komora Srbije redovno izlazi sa svojim preporukama vladi i pre svega zakonodavnim preporukama i naravno reaguje po pitanju onih akutnih problema s kojima se suočava srpska privreda blagovremeno. Nažalost, evo, mi smo se našli u jednoj situaciji da čekamo dolazak nove vlade i upravo zbog tog prostora shvatili smo da kao jedna najjača privredna asocijacija i kao koncentracija jednog znanja i na neki način nekog ko zaista relevantno može da govori o svim aspektima problema u privredi, izađemo sa jednim sveobuhvatnim dokumentom. Znači, taj dokument nije marketinške prirode, taj dokument nema za cilj da skrene pažnju, nego da upravo skrene pažnju i ukaže na način kako bi se stvarno rešavali ti problemi ako bi im se prišlo onako na najstručniji mogući način.
Pre nego što prosto to izdetalješemo, objasnimo, vi ste rekli da je Privredna komora Srbije već predlagala, naravno, i prethodnoj vladi, jel, konkretne mere kako da se reše nagomilani ekonomski problemi. Šta je bilo sa tim predlozima? Dakle, znamo u kakvoj se situaciji nalazimo. Kako vi to ocenjujete u kontekstu priče o akutnim problemima sa kojima se suočava srpska privreda?
Kako? Ja pamtim vremena kada se i manje uvažavao stav privrednika i Privredne komore, to je onaj period dok nije došlo do ekonomske i finansijske krize, i mislim da je taj period od 2008. period većeg uvažavanja od strane države onoga što privredne asocijacije imaju da kažu. Mislim da je i na neki način nužda natrala državu da više vodi računa šta privrednici govore i kakvi su predlozi oni ljudi koji žive u stvarnom životu. I ne mogu da kažem da nismo imali dobar odaziv predstavnika državnih organa, pre svega ministara, državnih sekretara i ostalih značajnih državnih administrativaca na sve naše skupove i u krajnjoj liniji sa nekim problemima smo se zajednički suočavali i rešavali sektorske probleme pre svega, jer znate da komora na nacionalnom nivou reprezentuje sva sektorska udruženja i da smo mi upravo ti koji mogu relevantno da kažu šta je problem u određenom sektoru poljoprivrede. Pa od pitanja poljoprivrede, recimo stočne hrane, pa do pitanja problema izlaza na određena tržišta, zatim učestvovali smo u svim pregovorima koji su vezani i za sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i naravno pružamo aktivnu podršku svim državnim organima u svim aktivnostima koje imaju za cilj promociju investicije i izvoz. Tako da taj nivo saradnje je postojao, međutim nikad nismo bili do kraja zadovoljni i moram da kažem da jedan od zahteva privrednika kroz ovaj program jeste da država uvede sistem po kome će pre nego što donosi zakone ili propise koji se direktno vezani za privredu, tražiti jedno mišljenje nadležnih udruženja ili asocijacija, pre svega znači Privredne komore u celini, i mislim da je za nas jako bitno analiza efekata donetih budućih propisa i na neki način praćenje efekata donetih propisa, jer jedino tako možemo zaista da stručno kažemo da li je nešto što je država uradila u tom trenutku sa jednim ciljem dalo taj efekat ili nije, i naravno da je Privredna komora ili neka druga stručna asocijacija uz podršku Privredne komore stala uz određeni plan i program. Znači, želimo da taj odnos bude daleko aktivniji, da mi ne pričamo naknadno kada se desi problem, nego da pokušamo zajedno s državom da predupredimo nastajanje problema. Danas se nalazimo u situaciji da smo već u problemu, da je privreda u problemu, da imamo pad industrijske proizvodnje u startu ove godine, da imamo blagi, doduše i pad i uvoza i izvoza, znači smanjenje spoljno-trgovinskog obima saradnje i usporavanje rasta BDP-a. Znači, sama ova naša ekonomska politika, prvi deo sadrži kao jednu ozbiljnu analizu onoga gde se mi 2012. godine nalazimo kao privreda i koje su posledice možda delovanja ili nedelovanja u nekom proteklom periodu i poređenje sa stanjem u kom smo bili, da bismo zaista mogli da damo dijagnozu šta u budućnosti da uradimo. I ono do čega smo došli, evo, ako već pitate šta su oni ključni
da,
i najteži
šta
problemi
kažu privrede. Privrednici.
Prvo imamo jedan strukturalni problem privrede. Znači, nemamo apsolutno dobar nivo i adekvatnu strukturu privredne aktivnosti. To znači da oni naši proizvodni kapaciteti su usmereni ka proizvodima niske dodatne vrednosti. Znači, to nisu atraktivni proizvodi, proizvodi koji zarađuju puno i koji mogu, na kojima može da se raste. Zatim, ceo rast koji je od 2000. do danas zabeležen jeste najviše zasnovan upravo na rastu usluga. Pokazalo se na svetskom nivou da sve privrede koje su imale rast i uopšte svoju privredu bazirano na uslugama su imale značajan uticaj sa finansijske krize i ekonomske krize, daleko veći nego na zemlje koje su imale svoj rast zasnovan upravo na industrijskoj proizvodnji.
Srbija je izgubila industriju, to je rekao i vaš predsjednik.
Srbija je izgubila značajan, značajan deo
koji
industrije. Ja ne mogu u potpunosti da kažem da smo izgubili industriju, jer mi imamo značajna industrijska postrojenja i danas imamo kompanije koje imaju viziju i koje mogu, na kojima može da se raste. Međutim, one pod ovakvim uslovima finansiranja njihove proizvodnje se suočavaju sa problemima koji izlaze iz okvira onog uobičajenog i zbog toga nemamo rast te industrije. Znači, imamo neke začetke industrijske proizvodnje. Ono što je naš problem jeste što je razvoj i istraživanje, onaj najfiniji deo industrijske proizvodnje, na neki način otišao van Srbije. Nemamo finansijska sredstva da možemo da finansiramo ozbiljan rad na inovacijama. Bez inovacija ne postoji moderna industrija u svetu i zato se mi bavimo radno intenzivnom industrijom, znači tamo gde je utrošak na radnu snagu nizak zbog, nažalost, našeg prosečnog nivoa zarada, čak i cena energenata nam nije adekvatna onoj tržišnoj i to jeste ponekad i motivator za neke strane investitore da dolaze ovde i oni ne dolaze sa svojim razvojem istraživanjem u Srbiju, nego zadržavaju to, a kod nas praktično koriste usluge proizvodnje. I bitno je još da sama struktura tih proizvoda koje proizvodimo nije u većem slučaju namenjen za izvoz i prouzrokovanje, znači praktično veliko, mi imamo jednu energetsku zavisnost, mi u Srbiji smo zavisni od uvoza energenata, to u mnogome usložnjava način kako se koncipira jedna industrijska proizvodnja. Pored tih strukturalnih problema i da ne pričamo o tome da privatizacija nije na adekvatan način završena, zastala je jednog trenutka kao posledica te tranzicije koja je u trenutku 2008. godine zapala u veliku, veliku svetsku krizu i to se direktno preslikalo na nas. Ja moram da kažem da smo imali fenomenalan rast do 2008. koji je bio nošen na talasu opšteg svetskog ekonomskog rasta i mi smo na neki način mogli sebi da dozvolimo luksus da ne uradimo sve kako treba do te godine, jer smo plivali na opštem rastu potraživanja i na neki način naš izvoz je na tome rastu, povećana je bila evropska investiciona aktivnost. Onog trenutka kad je to stalo, mi smo se našli u trenutku da nismo završili tranziciju srpske ekonomije, nismo završili privatizaciju i na neki način tog trenutka kad je ta investiciona aktivnost iz inostranstva stala i mi smo se zaustavili. Imamo problem finansiranja privrede, imamo izuzetno visoke troškove servisiranja dugova preduzeća, imamo visok porez na zarade, što znači da nam je cena rada u odnosu na strukturu onog privređivanja znači visoka. Zatim, nedostaju investicije za finansiranje nacionalne i regionalne infrastrukture koje bi angažovale domaću industriju, samim tim kada nemamo razvijenu unutrašnju infrastrukturu, što znači i putnu, i železničku, i energetsku, mi nismo toliko atraktivni i zaostajemo za drugima koji su taj posao na neki način uradili. I naravno, ono o čemu svaki privrednik danas, kada razgovarate sa njim, će reći, to je problem nelikvidnosti. Mi imamo prosječan period naplate od 128 dana, to je skoro neko dno evropske lestvice. U tome svemu država generiše veliki deo tih potraživanja i taj teret upravo nenaplaćenih potraživanja nose mala i srednja preduzeća i zato ta i ogroman broj blokiranih računa preko 60.000.
Kako vam se čini podatak da kad govorimo recimo o nametima privredi, umesto da ih nema i ima ih sve više, identifikovano ih je 370. Privrednici upozoravaju da ti nameti imaju nezadrživ rast, da su prošle godine povećeni za 38% na lokalnom i za 13% na da kažem nacionalnom nivou.
Evo, mi imamo neka naša analiza kaže da imamo negde oko 157 procedura i da je troškovi, administrativni troškovi i administrativno opterećenje privrede sa tim procedurama negde oko 4,2% ukupnog brutodruštvenog proizvoda Srbije ili ti negde oko 1,35 milijardi eura. Zatim, podsjetit ću vas da prema izveštaju Svetske banke, koji ne mora uvek da bude 100% relevantan jer se zasniva na nekim kriterijumima i to može da se sad obrazlaže, ali smo u svakom slučaju u jako lošoj poziciji vezano za građevinske dozvole, što je ključno za razvoj industrije, infrastrukture i privrede. Utroši se 279 dana na dobijanje tih dozvola i ja ne treba nam gori pokazatelj od toga na koji način i investitori mogu da doživljavaju Srbiju kao svoje mesto i ono što nije manje bitno, ali izuzetno problematično jeste sporost sudskih procedura, sporost tog segmenta, nepostojanje alternativnih načina rešavanja sporova poput medijacije koja nije zaživjela u pravoj meri. Čini mi se da bismo ovo rešili, potreba nam je ozbiljan presek kako je do sada nešto rađeno i jedna stvarno prava, drastična promjena, hrabra promjena i upravo zbog toga mi sa ovim preporukama izlazimo pre nego što se formira vlada. Nama nije bitno kakav će biti politički sastav te vlade, bitno nam je da ta vlada pruži priliku nama koji smo u ime privrede pokušali da spakujemo ovaj program na što jednostavniji i jasniji način sa jasno definisanim akcijama. I ja se nadam da kad budemo imali priliku po formiranju vlade da ćemo moći da izvestimo javnost da li smo uopšte dobili priliku da sa onim ključnim ekonomskim nosiocima te vlade razgovaramo i da im damo do znanja šta je stav privrede i ja verujem da ne postoji niko ko neće stati iza svega ovoga što je Privredna komora kroz ovaj dokument obradila.
Gospodine Vesoviću, vaša, da kažem, najuža oblast kojom se bavite su ekonomski odnosi sa inostranstvom, ali pre nego što nešto kažemo i o tome u kontekstu investicija kako stranih, tako i domaćih, činjenica je da će se na stolu budućeg premijera naći ovaj predlog mera Privredne komore Srbije. Ali, s druge strane, one deluju pomalo i optimistično u kontekstu svega ovoga što smo rekli, a nismo baš rekli sve. Jasno je da čovjek mora bude čarobnjak da bi se bavio privredom u Srbiji, da bi bio uspešan privrednik, jer vi ste predvideli rast bruto domaćeg proizvoda, čini mi se, od 5%. Zatim, posticaje za proizvodnju i izvoz, ukidanje nepotrebne birokratije, smanjenje poreskog opterećenja, rast investicija, sprovođenje strukturnih reformi, otvaranje novih radnih mesta, povećanje konkurentnosti srpske privrede. Kako mislite da ostvarite ove cilje? Odnosno da se stvori ambijent, jel, u zemlji da bi se...
Pa prvo da vam kažem, naravno, da, nismo mi to predvideli. To je,
ne predvideli, to je nego jedan, predložili.
To je jedan cilj koji je potpuno privredan. Prvo, teško je baviti se privredom i biti privrednik i preduzetnik ukoliko niste optimista. Prvo, za to je potrebna hrabrost, za to je potrebna vizija i ja verujem da je normalno da pokušavamo da vidimo stvari iz nekog pozitivnijeg ugla, makar šta je potrebno da uradimo da bismo za početak preživjeli, a onda mogli da se priključimo razvijenom svetu u svakom pogledu. Jeste činjenica da svaka analiza ekonomska će vam pokazati da bismo dosegli neki nivo naše proizvodnje iz 89. a sad je to praktično, mi smo na 40% industrijske proizvodnje iz 89. to je pre 23 godine bilo. Potreban nam je rast koji je iznad proseka svetskog rasta, znači od 5%, i to je neka želja. Ali to je nemoguće izvesti u ovom trenutku bez globalnog oporavka privrede. Ja odmah mogu da kažem da šta god mi uradili u ovom trenutku, da budemo realni, trpećemo posljedice ili delit ćemo sudbinu Evropske unije, jer Evropska unija je mesto gde mi prodajemo 80%, ili Evropska unija ili buduće članice Evropske unije, to mislim na region, mi prodajemo tu 85% do 90% svoje robe.
Da, mislite na krizu eurozone koja se svakako preliva.
Ne postoji genijalna politika koja može da prevaziđe činjenicu da naši kupci u Italiji i u Nemačkoj, koji kupuju najveći deo robe u Evropskoj uniji od nas, ako oni ne proizvode dovoljno da bi nabavljali od nas svoje repromaterijale, sirovine, poluproizvode, pa i određene komponente, mi nemamo gde da ih prodamo, jer alternativno tržište u ovom trenutku za Srbiju ne može da se stvori. Ono se stvara postepeno godinama i na tome se radi. I zaista mi smo ukazujemo na to svo vreme i državi i pokušavamo mi kao komora da vodimo privrednike na neka tržišta koja nisu Evropska unija i region, da bismo mogli da imamo alternativu, jer ne trpe sva tržišta. Vi imate i Tursku koja ima prošle godine rast od 8%, 9%, nevjerovatno će taj rast da se nastavi. Nerealno je da razmišljamo o izvozu možda u Indiju i Kinu ili u Brazil, ali možemo da razmišljamo o izvozu u Tursku, i mi smo u Tursku povećali, duplirali naš izvoz u protekloj godini, u 2011. godini, kao posledica potpisanog sporazuma o slobodnoj trgovini. Znači, isplatio se taj rizik. Jeste da je naše tržište ugroženo zato što će turski proizvodi biti jeftiniji na našem tržištu bez carine, ali to je jedan proces. Borimo se sa tim. U krajnjoj liniji, za 4-5 godina svi proizvodi iz Evropske unije industrijski biće prodavani u Srbiji bez carine, bez zaštite, i mi imamo 3-4 godine da se tome prilagodimo. Oni koji prežive, oni će biti spremni da se takmiče kako na domaćem tržištu i na evropskom tržištu, i to je sudbina naše privrede. Znači, sva ta predviđanja i svi ti planovi su zasnovani na tome da mora ovog trenutka da se preseče i da se kaže da Srbija ne sme da bude zemlja koja ima najveći broj administrativnih barijera prema svojoj privredi. Ne pričamo o barijerama kada neko želi nešto da izveze u Srbiju, a mi imamo našeg proizvođača. Ponekad postoje i te necarinske barijere koje inače nisu dobro došle u međunarodnoj trgovini i mi ih ne podržavamo. Međutim, postoje sistematični načini i legitimni načini gde se svaka privreda brani od konkurencije. Međutim, mi ne smemo kao država sami sebi, svoje prirodi od koje živimo, da namećemo dodatne barijere da bismo stvarali. Samim činom ukidanja barijera, suvišnih administrativnih papira, mi ćemo prvo, ono što prirodnike najviše nervira, jeste gubljenje vremena. Znači, provedite dan, dva, tri. Mislim, u svakoj administraciji je to uobičajeno, ali kod nas je toga previše. S druge strane, svaka nova administrativna barijera povlači i mogućnost povećanja korupcije, nečeg sa čime se mi suočavamo. S treće strane, naša država raspisuje veliki broj javnih nabavki i to može da bude generator industrijskog rasta ukoliko upravo naša domaća privreda jeste u stanju da odgovara na te pozive i da učestvuje na tom takmičenju. Znači, mora se voditi računa da zakon, novi zakon o javnim nabavkama i uopšte proces javnih nabavki bude zaista rasterećen bilo kakvih mogućnosti za protekcionizam ili korupciju, i na kraju krajeva pristup sredstvima koje međunarodne finansijske institucije daju za razvoj infrastrukture u Srbiji mora biti takav da na njima i na neki način mogu da budu noseći izvođači srpske kompanije, jer se često suočavamo da strane kompanije samo zbog određenih uslova tih javnih poziva dobijaju poslove, a naše kompanije ih praktično izvode kao podizvođači i na neki način se koriste kao neko ko manju zaradu ostvaruje na tim poslovima. Dakle, postoji sijaset stvari koje država može da učini bez obzira šta se dešavalo u Evropskoj uniji.
Naravno,
i na tržištima.
Naravno, država i pričala i to pre dve godine o onom takozvanom SRP-u, sveobuhvatnoj reformi propisa.
Pa. Jeste, i to se sad evo aktualizuje sa još nekim akcijama, i mi stojimo iza toga da to mora da se završi na neki način. Znači, moramo rasteretiti. Znate, stalno je priča o javnoj potrošnji. Konstantno ta administracija koja mnogo administrira, mnogo i troši. Prirodno je. Postoji mnogo bolji način da se upotrebi administracija. Mi za neke poslove u ovoj zemlji nemamo dovoljno administracije koje treba da obavimo. Recimo, poslovi koje nas čekaju vezano za Evropsku uniju su takvi da postoji način i preraspodela administracije na nove poslove i sve ono što drugo. Mi stalno pričamo kao komora, kao neko ko može na sebe da prihvati teret velikog dela odgovornosti koje država radi. Znači, u zemlji imate preko 100 aktivnih agencija koje izdaju razne potvrde, dozvole, vode neke određene registre, bave se administriranjem u određenim oblastima umesto države. Znači, država ih osniva da bi to radili mesto njih. Postoji vrlo...
Niči stručan... službenici imaju vanredno visoke plate.
Pa ne potpadaju pod onaj ključ o platama u državnoj administraciji i onda mogu da... I imaju neke svoje nezavisne izvore zarade. Mi hoćemo da se budžet kontroliše na taj način da ne postoje prihodi koji nisu budžetski prihodi, a ostvaruje ga državna administracija, pa bila to agencija ili ne. Znači sve mora da, što uđe, što država ostvaruje, mora da uđe u budžet i da iz njega izađe. Ne smeju postojati nezavisni. Tako se stvaraju mali nezavisni centri moći koji su podložni sutra i korupciji. Ja moram da kažem, znači, da su to sve aktivnosti koje se izvode tako što se napravi politički dogovor i prihvati se stav stručne javnosti i vlada kaže, ok, od ovog trenutka prekidamo sa dosadašnjom praksom vezano za ovu vrstu procedure, ukidamo sve to. I drugo, ajmo da vidimo, pa i ta Privredna komora Srbije sa svojim celim sistemom regionalnih komora, znači blizu je privredi, ne moraju svi da dolaze u Beograd iz Leskovca ili Subotice, može da preuzme na sebe deo tih obaveza i da ih radi stručno upravo za privredu, jer je cilj da privredi olakša stvari, a da od toga ne traži budžetska sredstva. Znači, može to da radi apsolutno samostalno. I mi smo pozvali državu i pozivamo i uvek ćemo je pozivati na to. Da prihvatimo na sebe deo tereta državne administracije koje ne bi dodatno opteretile državni budžet.
Kakav, da kažem, odgovor očekujete, odnosno u kom to vremenskom roku ćete prosto videti, jel, kako reaguje nova vlada, kakva god je vlada, dakle, nije važno koje bude formirao, ne govorimo o tome, nego prosto šta će vam biti pokazatelj da imaju sluha, pa, za ovo o čemu govorite?
Ja verujem da ozbiljni ljudi koji se bave politikom i koji se ne bave samo ekonomijom kao što se to bave ljudi koji su upravo rodili ovaj program, žele da čuju šta misle ozbiljni ljudi koji se bave samo ekonomijom. Ja bi bio presrećen kad bi došao na neki novi posao i došao na neki novi krug problema, da mi neko dođe sa predlogom, analizom stanja i predlogom rešenja. Dakle, potpuno bi mi bilo neverovatno da jedan ministar ne poželi da vidi šta stoji u ovom programu, ili bar njegovi najbliži saradnici koji će se baviti time, jer je to samo dobrodošlo. Uostalom, to ne znači da mi stojimo iza ovoga strukom i analizom koja prethodi ovim predlozima. Međutim, to ne znači da je to jedini put i to je samo jedna alternativa koja je pružena bez ikakve obaveze i niko to od nas nije tražio. Mi smo to uradili samostalno kao uslugu budućoj vladi. I ja to posmatram na taj način, i ako neko vidi to kao jedan pozitivan korak privrede ka državi i kao neko poverenje privrede još uvek u državu da može i da shvata ozbiljnost situacije i da prihvati to, ja verujem da ćemo imati vrlo dobar dijalog. To ne znači da ovo sve treba biti usvojeno integralno, mi nikom nismo ni postavili takav ultimatum, niti mi smo u poziciji da tako nešto radimo. Mi jednostavno apelujemo na stručnost i na zdrav razum. U krajnjoj liniji, ministar ne mora da bude ekonomski stručnjak, može da bude političar, jer on treba da usvoji ekonomske ideje, a da ima političku snagu da ih sprovede do kraja.
Da.
I to je ono što privrednici očekuju. Ne očekuju da svaki ministar baš do kraja razume privredne probleme, ali očekuje da je to ministar koji će moći da prihvati, koji će imati saradnike koji će u njihovo ime to da prihvati, i onda kada kaže da će nešto da sprovede, će pokazati svoju političku snagu i sprovesti proces do kraja.
A ljudi očekuju da se pokrene proizvodnja, konačno je da se omoguće, jel, da se naziru neka nova radna mesta.
Mislim, sad možemo da idemo na onu pesimističku notu koja u stvari se bavi jednom ključnim aspektom upravo ovog programa. Mi se jednom delu, pored toga što se bavimo državom i uštedama gde država kroz svoju administraciju i onim privrednim delom šta treba strukturno promeniti, mi se bavimo jednom aspektom, a to je zapošljavanje.
Dobro.
Znači, taj problem nezaposlenosti ovog trenutka dobija jednu dramatičnu notu, i ja mogu da kažem da je to previše s obzirom na strukturu, znači broj penzionera, broj đaka i taj procenat od 23% nezaposlenih u kontekstu svega toga, pa u kontekstu prosečne starosti stanovništva, daje najtežu sliku onoga s čime se mi suočavamo. Znate, kada zemlja ima prosječan godište stanovništva ili godine stanovništva od 24 kao Turska ili neke druge zemlje, ona može da kaže da u ovom trenutku ima problema, ali postoji cijela jedna generacija ljudi sa novim stilom, sa novom energijom koji će. Kada mi imamo u odnosu na to 42 godine prosječno starost stanovništva i imamo sve veći broj penzionera, a imamo nerešeno pitanje penzijskog fonda, nerešeno pitanje zdravstvenog fonda, to je ono što mene, čovjek koji se bavi ovom prirodom i koji na neki način pokušava da analizira sve ove pokazatelje, u stvari najviše brine. Mi ne možemo da podmladimo stanovništvo za 5 godina.
Naravno.
Možemo da ukinemo administrativne barijere, ali ne možemo da podmladimo stanovništvo. Moramo da promenimo sistem obrazovanja, jer i ti mladi koji postoje i koji dolaze moraju da budu što spremniji da uđu u koštac sa modernim problemima koje današnja ekonomija nosi. Nisu to isti problemi od pre 20 godina i nisu to ista pitanja za koje smo se edukovali nekad pre 20 godina. To je totalno jedan novi set problema, novi set veština i ne treba privreda da troši svoja sredstva za edukaciju mladog inženjera koga dobije, nego treba da ga dobije već da može da ga upotrebi, pa da ga tokom rada dodatno edukuje. Nažalost, kod nas se dodatno edukuju nakon školovanja i vozači i zavarivači, pa samim tim pretpostavljate šta je sa ovim višim tehnologijama.
Kada videla sam u vašim dokumentima termin održivi nivo zapošljavanja, s obzirom da je to nezaposlenost jel najveći problem, kako, šta ste predvideli, dakle, koje su to?
Pa, održivi nivo zapošljavanja pre svega znači da ne treba podizati nivo zapošljavanja u tom javnom sektoru, ne mislim samo na državnu administraciju, mislim na ono gde je država vlasnik. Jer ne može jedan EPS da podnese povećanje broja zaposlenih. Može da podnese podmlađivanje i to ide s godinama i stručno osposobljavanje. Da bi bio konkurentan, da bi mogao da radi na pravi način po svim ekonomskim kriterijima, on ne može da primi novih 1000 zaposlenih i da se to ne osjeti kao posledica. Onda ćemo povećati cenu struje, a time ćemo smanjiti nezaposlenost i na kraju kada sve to izvagate, nećete dobiti pravo. Sa druge strane, da bi jedan privatnik zaposlio nove zaposlene, hajmo da vidimo šta država na koji način tretira tog privatnika ili na koji način tretira njegove troškove, da li su ti troškovi minimalni koliko je potrebno ili su maksimalni da bi država uzela što veći porez na zarade.
Pa sa onolikim papirima i procedurama.
Da ne pričam o tome. I onda se pitamo otkud nam sivo
tržište.
Znači, i to je, i sad, evo, sad smo nekako proletali i za šta god da se uhvatimo, kao što vidite, jasno je da postoji problem i taj naš optimizam koji eventualno provejava kroz ono što mi nam je cilj, govori u prilog tome da nama nije potreban zahvat u jednoj oblasti, nama je potreban zahvat u širem nizu oblasti, što znači da nam je potrebna ozbiljna reforma načina odnosa države prema privredi, a to opet ne mogu privrednici da sprovedu, to mora da prihvate političari da se saglase i ovaj materijal može da bude jedna stožerna tačka ili mesto spajanja interesa struke, privrede i politike i ja u to na neki način verujem. Drugo, mi smo se odvažili da kažemo šta su to prioritetne oblasti privrede. Znate,
da.
Teško je naći ozbiljan dokument u Srbiji koji će reći da strateški najbitnije privredne oblasti su te i te. Mi smo jednostavno rekli prioritetni sektori su energetika, zbog budućnosti, zbog svega i zbog na neki način ipak prirodne atraktivnosti Srbije i dobrih početnih, ajde da kažem, osnova na kojima može da se gradi. To je možda oblast gde ipak idemo u korak koliko toliko sa svetom, bez obzira što smo dosta energetski zavisni od nafte i gasa, međutim i tu ima pomaka i ulazak Gazprom Njefta je doneo zaista neki zamah i drugoj privredi koja učestvuje u rekonstrukciji Pančevačke rafinerije, ali ono što je bitno je da je EPS kao 100% državna kompanija koja je u nekoliko velikih poslova otvorilo se tržište i obnovljivih tržišta, energije i tu je najveći interes stranih investitora i onih s kojima se ja srećem.
Da.
Prosto ne mogu da zamislim jedan skup ili jedan susret gde ne vidim da je to ono što se traži, što gledaju, i ja verujem da kada ukinemo onaj deo građevinskih dozvola i administrativnih procedura
i parafiskalnih nameta 570,
da će nam se tu dogoditi jedan bum. Ali evo, pored energetike, prioritni sektori su poljoprivreda i prehrambena industrija. Ne treba nije čak ni potrebna analiza svakom ko zna strukturu naše privrede, ali to je danas 18% našeg bruto domaćeg proizvoda. Znači, poljoprivreda zajedno sa prehrambenom industrijom, to je izuzetno visoko u svetskim razmerama, i ako za nešto možemo da kažemo da smo recimo prvih tri na svetu, to je recimo voće, to bobičasto voće, zatim da smo među prvih tri najznačajnijih proizvođača kukuruza u Evropi ili 10 u svetu. To za jednu malu zemlju kao što je Srbija nije zanemarljiv podatak, i to govori u prilog tome da taj prehrambeni sektor, poljoprivredna industrija i prehrambena industrija imaju jaku osnovu, i to je privreda budućnosti, jer nemamo naftu, kao što sam rekao, i gas, ali imamo hranu, i nama odgovara ovaj trend rasta cene hrane u svetu, ne odgovara našem stanovništvu, nažalost, u nekim situacijama, međutim, kao državi ukupno gledano nam odgovara. I naravno, prerađivačka industrija, mislim tu i od automobilske industrije do hemijske industrije, prerađivačka industrija je orijentisana pre svega na izvoz ili na substituciju onoga što se uvozi. To su te tri oblasti gde država mora da kaže za ove oblasti ćemo imati više razumevanja nego za druge. To znači ne da će oni prolaziti bez opterećenja i da će sad svi trebati da se preorijentišu na to, nego naprotiv da će biti voditi jednu podsticajnu politiku. Šta god to značilo, u skladu sa svim evropskim normama koje mi moramo da usvojimo i koje smo mi donekle već i usvojili oko tih normi državne pomoći koja je u Evropi strogo kontrolisana.
Kakvi su nam sad u ovom momentu, dok, da kažem, evo, čekamo novu vladu, ekonomski odnosi sa inostranstvom? Spomenula sam da se vi time uže bavite. Dakle, šta se događa? Spomenuli ste i da postoji interesovanje, jel, stranaca za energetiku, ali zašto mi to ne koristimo u dovoljnoj meri?
Pa ja moram da kažem da smo mi prošle godine ipak ostvarili jedan solidan rezultat koji u mnogome ublažio ove naše ekonomske probleme, koji bi verovatno bili daleko drastičniji da nije bilo nivoa investicija od skoro 2 milijarde dolara. I to je jedan dobar rezultat u globalnom nivou, zato što znamo šta je donela ova kriza i znamo kakav nam je odnos bio, recimo, u odnosu na zemlje okruženja. Ovog puta smo mi maltene se pokazali i fleksibilniji prema investitorima i spremniji, i naučili smo neke lekcije iz prethodnog perioda, i čini mi se da je lokalna samouprava shvatila značaj svoje uloge i pritiska na centralnu vlast i ono što oni mogu da pruže sa malo troškova i brzo, ukoliko se tu slože kockice, iako oni ljudi na lokalu shvataju koliki je značaj za lokal investitor, oni se bore i daju što povoljnije uslove. Tako da, što se tiče nivoa investicija prošle godine, mi ne možemo da budemo nezadovoljni. Ove godine, pa skoro da je logično da kada imate predizborni period i izborni period, velike stvari se najčešće ne događaju. Znači, one investicije koje su predviđene i koje treba da se dovrše, poput Fijata ili poput rafinerije Pančevo, koje su, ili recimo rekonstrukcije Đerdapa, se dešavaju i idu onim intenzitetom, znači nema pada intenziteta, i to je dobro. Međutim, novih velikih stvari ne možemo očekivati pre jesen, jer niko to neće uraditi u trenutku kada imate ipak donekle političku nestabilnost, u smislu da ne znamo ko je relevantan ili odgovorni ministar koji će preuzeti na sebe upravo ono što sam rekao, da da političku podršku da se nešto sprovede do kraja. Znači, ne da zastane na pola, nego da svojim autoritetom omogući da se nešto sprovede do kraja. Što se tiče spoljno-trgovinske razmene, imamo pad za prva četiri meseca od 4,5% ukupnog obima. Izvoz je smanjen za negde oko 8%, dok je uvoz takođe imao pad od negde oko 2%, manji nego izvoz, čime je naša pokrivenost uvozom uvoza izvozom smanjena na 55%, prošle godine je bila oko 60% i to je bio dosta solidan rezultat za srpsku privredu, znači da se deficit ipak ove godine povećava. To ne mora da bude toliko strašno, znači nije to toliko drastičan pad, međutim on je praćen padom industrijske proizvodnje i ja moram da kažem da nažalost mi se suočavamo sa jednim problemom u našoj spoljnoj trgovini, a to je da je izvoz u velikoj meri, naš prvi izvoznik je bio US Steel ili ti Železara Smederevo danas.
Da, ali bio je i najveći uvoznik.
Svejedno, razlika koju je pravio između uvoza i izvoza je bila dovoljna kao podsticajna aktivnost i druge strane mnoge domaće kompanije su se upravo prerađenim, znači čelikom u US Steelu snabdevala. E danas se suočavamo sa situacijom da je njihov nivo aktivnosti izvoza pao, a da je uvoz, da bi se jer znate, oni proizvode sirovinu, oni ne proizvode gotov proizvod, znači tu sirovinu je neko kupovao ili u inostranstvu ili u zemlji. E sad ovi u zemlji nastavljaju da proizvode, što je dobro, ali ne mogu da nabave sirovinu za dalju proizvodnju u US Steelu, pa je uvoze. Tako da mi u ovom trenutku, em što imamo pad uvoza, izvoza onog US Steela, imamo i povećanje uvoza tih poluproizvoda, znači ne sirovine kao što je uvozio US Steel, nego poluproizvoda koje bismo kupovali US Steela upravo od onih kompanija koje su u oblasti metalne industrije. Tako da se to, da je to u stvari razlog ovih loših rezultata u spoljnoj trgovini, to je najveći razlog. Naravno ima svega, ima malog i pada tražnje, međutim vidite da naš najveći spoljno trgovinski partneri su Italija, mislim u izvozu Italija i Nemačka, na prvo mesto Nemačka, pa Italija, Bosna i Hercegovina. Mi smo jako osjetljivi, srećom nemačka privreda je vrlo vitalna u ovom trenutku i oni kao i najveći investitori i na neki način motor evropskog razvoja su u Srbiji najznačajniji i dogod su oni dobro, mi smo ipak u nekoj sigurnijoj zoni. Italija je naš značajan partner zbog toga što su njihove investicije drugačijeg tipa nego Nemačke, ima puno kooperacije, ima puno zajedničkog rada, ima puno zajedničkog razvoja i sa Italijom imamo jedan izbalansiran odnos razmene i ono što mene brine kad pratim šta se dešava u Evropi jeste šta se dešava u Italiji. Srećom, čini mi se da od nove godine totalno jedan drugačija ekonomska politika u Italiji se vodi i mi treba da naučimo i neke stvari od njihovog premijera Montija. On je uveo nešto što se zove sintetički porez za bogate. Pozabavio se tim nekim unutrašnjim neravnotežama i ta reforma poreskog sistema i reforma naplate poreza, pa čak i stimulacije da neko ko ima veći prihod, da ta sredstva ukoliko potroši u određenom smeru imaće poreska oslobođenja, su izuzetno stimulativna. Drugo, mi se hvalimo da imamo porez nego porez na prihod, znači 10% kao najniži u Evropi. To znači da stranac koji ostvari zaradu, znači iznosi zemlje sa vrlo niskim porezom, vrlo često je oslobođen na 10 godina od toga. To nije nešto što je za nas bitno. Sad, ovde je glavna tema da li povećati PDV ili ne povećati. To je, ako je potrebna brza reakcija države da bi, ako nam preti slom, to je neizbežan korak.
Da.
Ali što se nas tiče, dobro bi bilo da se to ne desi. Znači, mi navijamo za to da to ne bude rešenje izlaska iz krize, jer to je amputacija jednog dela, znači, ka privredi. A s druge strane, ono što bih ja možda istakao kao vrlo važan moment ovog programa jeste da mi tražimo države da napokon se odredi šta sa onim kompanijama u restrukturiranju. To nije mali broj i zaposlenih, to nije mali broj, mala cena subvencionisanja njihovog opstanka, a sa druge strane, u tim kompanijama je zarabljen industrijski razvojni potencijal Srbije. Od IMT-a, IMR-a, Prve petoletke, svih onih giganata koji i dalje mogu i imaju šta da pruže, ali ne mogu to da rade bez snažne podrške države i država je još uvijek vlasnik i država tu jednostavno upravljati.
S obzirom da smo došli do samog kraja emisije, da li je moguć kratak odgovor na pitanje da li će nova vlada zaista na osnovu svega što ste rekli morati iz korena da reformiše ekonomski sistem u zemlji?
Moraće ukoliko želi da postigne čak i one kratkoročne rezultate, jer postoji verovatno i drugi način, i mekši, i možda ne tako bolan, ali to bi bio politički način rešavanja situacije u kojoj smo, ali je pitanje da li će dati efekte za 4 godine. Svi političari danas su svesni da će za 4 godine biti preispitivan rad te vlade i njihovih ministara, i ukoliko žele da im na izborima se sudi prema rezultatima, oni će morati i prihvatiti neke od naših predloga koji mogu da budu u prvom trenutku i bolni, ali svaka ozbiljna vlada treba da ih uradi u prvih 6 meseci, jer onda ima vremena da kompenzuje taj negativni udar sa pozitivnim rezultatima, jer nama je potrebna pre svega politička stabilnost, jer to je nešto što u krajnjoj liniji i naši strani partneri i ekonomski strani partneri očekuju od Srbije.
Puno vam hvala na odvojenom vremenu. Gost emisije U središtu pažnje bio je Mihajlo Vesović, potpredsednik Privredne komore Srbije. Prijatan dan želim vam, Olivera Simić-Milošević. U središtu pažnje.